Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Кытай Халык Республикасы мәгариф министры урынбасары Цзян Фен Ду белән очрашты. Цзян Фен Ду академик Завойский исемендәге быелгы премиягә лайык булды. Рөстәм Миңнеханов аны зур һөнәри казанышлары белән котлады, уңышлар теләде. Татарстан рәисе билеп үткәнчә, Кытай тиз арада дөньяның әйдәп баручы державасына әйләнә, шул исәптән фән технологияләр һәм мәгариф өлкәсендә дә. Соңгы елларда Татарстан, Кытай һәм аның провинцияләре арасында мәгариф, фәнни техник элемтәләр югары темплар белән үсте. Хәзерге вакытта Татарстан югары уку йортларында Кытайдан 2500-дән артык студент белем ала. Бу күрсәткеч буенча республика Россиядә Мәскәү белән Санкт-Петербургтан кала 3-нче урында тора. Кытай студентларын һәрвакыт нык дисциплина, тырышлык, хезмәт сөйчәнлек, белемгә армый-талмый омтылу, белем бирү процессы белән тирән мавыгу аерып тора дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Шуның белән бергә ул фәнни-техник прогрессның моңарчы күрелмәгән тизләнеше һәм тирән геосияси үзгәрешләр киләчәктә стратегик партнерлыкны үстерү өчен ул шартлар тудыруын билеп үтте. Цзян Фен Ду Кытай делегациясенең Казанга сәфәрен югары дәрәҗәдә оештырган өчен рәхмәт белдерде. Кытай мәгариф министры урынбасары әйтүенчә, хәзерге вакытта Россия Кытай арасында киң клашлы стратегик партнерлык актив үсүен дәвам итә. Хезмәттәшлекне ныгытуга Татарстан Республикасы зур өлеш кертә. Очрашуда яклар мәгариф һәм фән өлкәсендә ике яклы мөнәсәбәтләрне киңәйтүгә этәргеч бирергә сәләтле тәкъдимнәр турында фикер алышты. Алар арасында Кытай-Россия перспектив технологияләр университетын төзү проекты, шулай ук киләсе елда Казанда Россия һәм Кытай техник университетлары ассоциациясенең югары куетлары ректорларының 15-нче форумын үткәрү. Әлеге инициативалар 2 ел җитәкчеләре тарафыннан үзара белем бирү юллары дип илан ителгән 2026-2027 елларының көн тәртибенә туры килә, диде Татарстан рәисе. Татарстан Фәннәр Академиясендә Завойский исемендәге премияне тапшыру тантанасы узды. Чарада Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Быел абруйлы халыкара комиссия премия лауреат итеп, Кытай мәгариф министры урынбасары профессор Цзян Фен Дуны сайлады. Алексей Песошин билеп үткәнчә, Евгений Константинович Завойский исемендәге халыкара премия югары фәнни бүләк. Аны Казанда ел саен тапшыру дөнья фәнни җәмәгатьчелеге тормышында мөһим вакыйга һәм Татарстанның мәдәни, интеллектуаль киңлегенең аерылгысыз өлеше булды. Быелгы премия лауреаты Кытай Халык Республикасы вәкиле булу безнең өчен икеләтә күңелле. Юкка гына безнең илләр җитәкчеләре Си Цзиньпин һәм Владимир Путин 2026-2027 елларына безнең илләрдә белем алу юллары дип илан итмәде, диде Татарстан хөкүмәтенең җитәкчесе. Ул ассызыклаганча, Татарстан гамәлдәге Россия-Кытай чараларында актив катнашып кына калмый, хезмәттәшлекне ныгыту өчен яңа идеяләр дә тәкъдим итә. Алексей Песошин яңа лауреатка диплом һәм премия лауреаты медалін тапшырды. Цзян Фен Ду халыкара комиссиягә үзенең фәнни эшчәнлеген югары бәяләгән өчен рәхмәт белдерде. Завойский исемендәге премия фәннең теләсә кайсы өлкәсендә электрон парамагнит резонансын куллануга яки үстерүгә зур өлеш керткән өчен бирелә. Бүләк 1991 елда гамәлгә куелган. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов яңа төбәкләрнең Россия белән берләшү уңаеннан Телеграм каналында котлау язган. 2022 елның 23-27 сентябрендә Донецк халык республикасы, Луганск халык республикасы, Херсон һәм Запорожье өлкәләрендә референдумнар узды. Анда күпчелек гражданнар Россия белән бергә булырга теләк белдерде. 2022 елның 30 сентябрендә Кремльдә Россия составына яңа территорияләрне кабул итү турында килешүләрне имзалау тантанасы узды. Бүген Казанның Жиңү паркында Донецк халык республикасы, Луганск халык республикасы, Запорожье һәм Херсон өлкәләренең Россия Федерациясе белән берләшү көненә багышлап мәңгелек утка чәчәкләр салу тантанасы булды. Татарстан Дәүләт Советында Татарстанның төрле районнарындагы суд участокларын тәкъдим итүче 22 җәмәгать судьясына данлыклар тапшыру тантанасы булды. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәшин данлыкларны тапшырды һәм яңа судьяларны котлады. Аларның суд системасының авырын булдыруда мөһим роль уйнауларын, Татарстан җәмәгать юстициясенең 25 еллыгын билеп үтүен белдерде. Нәк менә җәмәгать судьялары, халыкка иң якын хакимият вәкилләре буларак, күпчелек эшләренә карый, гражданнарның хокукларын, ирекләрен яклауга зур өлеш кертә. Парламент рәисе шулай ук суд эшләрен матди техник яктан заманча тәэмин итү һәм актив цифрлаштыру кирәклеген ассызыклады. 2025 елның 1 яртылыгында электрон рәвештә мөрәҗәгатьләр саны 65 меңнән артып киткән билгеләп итте. Ул судьяларга сабырлык, профессионаллык эшләрендә кадерлек теләде. Суд бәхәсләрен булдырмау өчен халыкка законнарны аңлатуның мөһимлегенә басым ясады. Шулай ук республика югары суды рәисе Азат Гилмединов, республика юстиция министры Рөстәм Захидуллин, Татарстанда суд департаменты идарәсе җитәкчесе урынбасары Глия Насыбуллина җәмәгать судьяларына һөнәри эшчәнлекләрендә уңышлар теләде. Хәзерге вакытта республикада 190 җәмәгать судьясы эшли. Алар 100 меңнән артык җинаять, гражданлык һәм административ эшләрне карый. Агымдагы елның 1 яртылыгында судьялар 357 меңнән артык материалны өйрәнгән. Иртәгә халыкара өлкәннәр көне билгеләп ителә. Өлкәннәр 10 көнлегендә Татарстанда күп кенә чаралар үткәреләчәк. Республика ветераннар иҗтимагый оешмасы советы рәисе Хәбир Иштирәков сөйли.
Без бу көннәгенә үңкерлек менә чикләнмибез. Бу эшне күптән башладык инде. Менә хәзер безнең кичәге президентны кабул иттек. Безнең 9-нчы фестивальне башлап җибәрергә. Балкыш фестивален Рөстәм Нургалиевич тарафыннан акча бирелә. Ул эшне башлап җибәрергә исәбез бар ноябрь аеннан. Без Аллаһ теләсә һәм ел дәверендә киләсе елның октябрь аена кадәр безнең ул гала концертлар белән бергә инде алып барылачак. Ә инде башка юнәлешләргә караганда ул эшләре буенча да быел без республика буенча уздырмыйбыз, безнең башка милләтләр бик күп. Шуның өчен районнарда ул эш тукталып тормый, ул эш алып барыла. Һәм тагын башка милләтләрне әйтер идем, менә шул госпитальләрне акча правительство тарафыннан бирелә һәм Рөстәм Нургалиевич тарафыннан бирелә. Һәм менә шул госпитальләрдә, Казан госпиталендә һәм Чаллы госпиталендә без анда бүләкләр алып, анда концертлар оештырып, дәвалана торган кешеләргә, сугыш ветераннарына һәм ислада катнашкан кешеләргә баранда без аларга бүләкләребезне тапшырачакбыз. Һәм башка унлаган, йөзләгән, дистәләгән чараларда уздырыла.
Иртәгә Татарстан радиосында 7 сәгать 10 минутта өлкәннәргә багышланган тапшыру була. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Татарстанда яшәүче һәр 4-нче кеше эшкә яраклы яшьтән өлкәндерәк. Ә республикада 100 яшьтән өлкәндерәк 294 кеше яши. Шуларның 30-нчы ирләр, 261-е хатын-кызлар. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта хезмәт, мәшгульлек һәм социаль министры Илмира Зарипова белдерде. Статистикада өлкәннәр өлеше артуы тулайым ил буенча да, республикада да демографик вазгыять белән аңлатыла. 211 кеше 100 яшен узган. Татарстанда яшәүче иң өлкән ир Петрештән Александр Липатовка 105 яш, ә иң озын гомерле хатын-кыз Галина Шәрәфетдиновага 108 яш. Ул Алабугада яши. Республикабызның барлык өлкәннәре дә социаль ярдәм чараларыннан файдалана. 2026 елда Татарстанда ташламалардан файдаланучы хезмәт ветераннары саны сизелерлек артачак. Кирмнәре 20 мең сумнан кимрәк булган хезмәт ветераннары ташламаларга хокуклы. Алар тора коммуналь хуҗалык бәясенең яртысын гына түли, шулай бушлай теш һәм клак протезларын ясата ала. Хәзерге вакытта мондый ярдәм чараларыннан 133 мең кеше файдалана. Беренче гыйнвардан кремнәрнең шик күрсәткече 23 мең сумга кадәр арта. 2026 елдан социаль ярдәм чараларына кремнәре 23 мең сумнан кимрәк булган хезмәт ветераннары хокуклы булачак. Бу ташламалардан файдаланучылар санының 50%-ка артуына китерәчәк. Алар 64 мең чамасы кеше булыр дип көтелә. Бу ел бу максатларга бюджет чыгымнары 3 миллиард сумнан артып киткән, ә киләсе елда 5 миллиард сумга җитәчәк. Шуварлышыбызны тора коммуналь хуҗалык темасы белән дәвам иттерәбез. Татарстан Росреестры идарәсе белгече Алсу Сафина торак йортны ничек яхшырак рәсмиләштерергә кирәклеген аңлатты.
Дача амнистиясе төзелгән йортны бераз тизрәк һәм гадирәк теркәргә мөмкинлек бирә, ләкин йорт бернинди шәһәр төзелеше нормаларын һәм кагыйдәләрен бозмаса һәм бернинди саклана торган зоналарына эләкмәскә тиеш. Каптырак йорт тезгәндә җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрендә билгеләнгән параметрларны саклау зоналары булу-булмау турындагы белешмәләрне төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгындагы шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы мәгълүмат системасыннан эземтәге заказ биреп белергә мөмкин. Шулай ук күрсәтелгән мәгълүматны пространство мәгълүматлары системасы порталында белергә мөмкин. Шулай итеп, хәбәрнәмәләр аша һәм дача амнистиясе арасында төп аерма җир кишәрлеге шикләреннән чыгу. Ягъни дача амнистиясенә һәрвакытта да исәп тотарга ярамый, чөнки аның буенча җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен бозып төзелгән яки нинди дә булса саклау зонасында урнашкан йортны рәсмиләштереп булмый. Әгәр төзелеш вакытында шәһәр төзелеше нормалары яки җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре бозылса, участок төзелеш тыелган саклау зонасына эләгә икән, төзелгән йортны беркайчан да рәсмиләштермәскә мөмкиннәр, ә иң тискәре очракта үз хисабына җимерергә дә теләп итәргә мөмкиннәр. Администрациядә төзелешнең планлаштыру һәм төзелеп беткән планлаштырылу һәм төзелеп беткән йорт турындагы хәбәрнәмәләр мондый куркынычлардан саклап калырга мөмкин. Дача амнистиясе буенча торак йортны рәсмиләштергәндә күңелсез хәлләр килеп чыгарга мөмкин. Банклар кредит бирү яки ипотека буенча ташламалар бирмәскә мөмкин. Әгәр дә шәхси торак йорт яки бакча йортының берничә хуҗасы булса, димәк башта ук элешләр турында килешү төзеп куярга кирәк.
Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 1 октябрь, чәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яуын-төшемсез, җил төньяктан төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы төнлә 0 градустан 3 градуска кадәр җылы, урыны белән -4 кадәр суыта. Көндез 10 градустан 15 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере кимеш баганасының 763 миллиметрын тәшкил итә.